Lilelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America awana Washington DC. Mobuya sikaila mu mbote na bino banso mpeboye ibola mu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mukolo mwa lelo. Na etuka ya Nord Kivu bato babundaka po na makoki ma bomoto ba pamelaki ba tomboki ba M23 po na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru.
Lobi ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna teme antuka femba ezobeta vi eza difisile.
Na ingumba Kinshasa pe na ekolo Congo Demokratiki bato ebele bazali komipesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te.
Ma experience mo personnel parce que biso tango to bando kola ba parana biso ba bando mesanisa biso na bakisi moko et selama deja ne ti to mesana na eloko moko boy biso moko to komio ye ba bakisi ba diclofenac eza po na ba douleur ba paracetamol eza po na ba fièvre yango na nde ba lakisa pe biso.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki to FRDC oyo azwamisika na ekolo Congo Demokratiki. Na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana General Sylvain Ekenge oyo akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na Masisi mpe bozongeli ya Masisi Centre na batombo kiba M23. Makambo mai manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Awa na ekolo Amerika, Donald Trump auti kolongolama bambeba yonso lelo na mambi matali kanyaka na likambo litali bililingi ya botaka etumbu moko ya elembo ya elembo makasi etikali na lisi toale eye esali ete azala mokonzi ya ekolo Amerika ya liboso oyo aponami kasi bakatela kiye etumbu ya mosali mabe na mikolo zomi ya bokoti na ye na ndako ya pembe moyi republikain asambaki na mosika na etando eke to video babendele babale ya ekolo Amerika na sima na ye ntango bosambisami eye alingaki tango ya bosambisami eye alingaki kokima na bosengi barekur ya ndenge nyonso. Kaka awa na Amerika moto ezali kokoba kobebisa na Los Angeles eye etondisami na milinga ya pembe moto eye ezali penza pasi po na kobomama kino lelo na megapole ya Californie moto eye ebomi bato zomi pe esika wapi basoda mingi batindami misala ebele na mboka eye ya mibale ya Amerika mitelemisamaki mpe mibebisamaki lelo na koleka bandako nkotozomi bibebisamaki na bolandi misala ya bobomi moto ya mbula matari. Mokonzi Joe Biden atungisami po na moto eye bato bazelaki te mpe eye ezali kobebisa biloko mingi. Alobelaki yango na bokutani po na kolandela mikakatano yambo ya kosilisa manda na ye. Na ekolo Congo Demokratiki bakima bisika babango koleka nkoto zomi bakimelaki lisusu na lombango na lopitalo ya monene ya Masisi na Nord Kivu mpe na lopango ya Médecins Sans Frontières esakolaki lobi loleki lingumba enene eye ya kosalisa bato na molongo. MSF ezali kobanga bomati ya bokono na botali lolenge bakima bisika babango bazali kobakisama ba bobakisami eye ezali mpo na bozangi bokengi mpe pasi eye ezali kotungisa baimboka na territoire ya Masisi esika wapi bitumba na kati na batomboki ba M23 baiba pesami waboko na ekolo Rwanda na FRDC mpe ba wazalendo bitumba biye bikokaki lobi loleki e bitumba biye bikobaki lobi loleki na chef lieu ya territoire. Masolo ya mikolo mileki na kati ya Kigali mpe Kinshasa mpo na kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki eye etungisami na batombo kiba M23 ezali kolandela mapenza na bozindo te na bozindo ya likambo te elobaki lobi loleki mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. M23 lingomba ya basimba mandoki eye epesami maboko na Kigali ezali kokoba ase kokoba kozwa bisika ata bopekisi ya bitumba eye bo bayokanaki mobu moleki na suka ya poso eleki. M23 ezwaki mboka ya Masisi ya makasi ya Masisi na pene na ba kilometre tuku mwambe na nord ya Goma na etuka ya Nord Kivu sima ya bitumba bie bisalaki ete bato koleka motango nkoto kama yoko baki mabisika babango elobi ONU. Bitumba makasi bizali kongala uto ngonga ya motoba ya ntongo ya lilo na nzinga nzinga ya Shasha Bweremana na Masisi na kati na FRDC baiba pesemi maboko na bawazalendo pe batombo kiba M23 baiba pesemi maboko na ekolo Rwanda elobi bavandi ya isika. Bitumba biye bizali kusalema na bangonga minei ya groupement na bangomba minei ya groupement mupfuni shanga engebene na bavandi ya isika makelele ya mandoki ya kilo mpe ya pepe pele mayokanaki na bangomba ya ndumba kashinga mutwe nyenyeri mpe munanira bitumba biye bisali mikolo misato na isika eye bato bavanda kalisusute. Ministre ya communication pe media azongela ki mposa ya ekolo Kongo Demokratiki ya kosala ete manso masale manantina ya kosilisa na mbalayoko bitumba eye ekolo Rwanda ezali kosala na nzela ya batomboki ba M23 na masolo na bapandi sangolo biloleki elongo na mokokani na ye ya mambi matali bapaya mpe molobeli ya FRDC Patrick Muyaya a monisaki ete mbula matali etelemeli lisusu telemeli likanisi inso ya mosala ya masolo na lingomba eye ya batomboki na ntina ya kusilisa mambi ma kusangisa mpe koti ya lisanga mampinga maekolo mpo na kuyingisa banguna na kati ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki te mpo na molobeli ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki ekolo Rwanda ekokoka te kobika soki eyibi mabanga matalo te na ekolo Kongo Demokratiki. Baye koli babale bakufi na ndako na bango na quartier Kafu na komino ya Kadutu na Bukavu. Banzoto na bango bibandaki kubebisama emonamaki na pokwa ya lobi loleki engebede na bavandi ya isika. Ezali bongo baye koli ya Institut Supérieur de Technique Médicale ISTEM Bukavu. Moye koli ya mwasi auta Baraka na territoire ya Fizi. Pe moye koli ya mobali auta Kabambare na Mani. Nyema elobi ba tatoli bakonzi ya quartier Nkafu balobi ete makambo manso mazali ya solo banzoto banso babale mazali sika ko bebisama mame mamaki na morgo ya l'hôpital enene ya ituka ya Bukavu sima ya bokomi na isika yango ya misala ya bokengi. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bato babundaka mpo na makoki mabomoto ba pamelaki batomboki ba M23 mpo na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru lobiloleki. Fiston Isemwami.
Bato bana bakendaki oluka biloko bya kolia obisika bya bango na mboka Kinyangomba musika te na Katuguru na chefferie ya Mbinza au territoire Rutshuru. Kolanda maloba ma fonctionnaire délégué wa Moyengi lwetuka Nord Kivu oyo apesaki biso sangwena kino sika nzoto ya bato bana ezali kaka bisika bakufelaki mpe bayimboka baye bazali bisika batomboki ba 23 babotola bakomi kobika na bobangi makasi na tina bobomi mingi badongolo misu bazali kosala mikolomie. Tozoki maloba ma Isaac Kibira fonctionnaire délégué wa Moyengilwa etuka Nord Kivu au territoire ya Rutshuru.
Lobby ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna te me en tout cas femba ezobeta vie eza difficile ba kendaki na bilanga kozua masango bakomi kuna bakutani na batu ya M23. M23 ebumaki batu mitano. Alors M23 oyo eza na territoire na Rutshuru groupement Binza ba komi kuna ba imboka bazalaki kozua ta masango parce que vie komi makasi na mboka pe nzala ezobeta. Alors olie ba protéger bango ba bumi bango nyoso tangu M23 ekozala na Rutshuru en tout cas ba imboka bakosila toze senga na gouvernement Kinshasa pe organisation régionale Union européenne USA et ba communauté internationale bango nyoso en tout cas basalisa Congo tomona seki kimia ekozala na territoire ya Rutshuru en tout cas tozomona batu bakosila parce que M23 ezo violé droit international et humanitaire pe droits humains en tout cas batu bakosila na territoire ya Rutshuru
nzokande babundi bamakoki mabomoto batelemili bubomibona babato batano na Rutshuru pona Félicité Musifu moko na bango esengeli penza na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki epesa makoki mwa masengeli na mapinga ma ekolo mpwete babengana batomboki bana ba 23 mpe misala mia sembo milane la makasi ba ya 23 baye bazali kotangisa makila mingi na eleko eye ya bitumba maloba ma Félicité Musifu
biso ba défenseur des droits de l'homme toyebisaka batu nyoso communauté internationale na ba konzina biso que le M23 baza ba terroriste ba M23 baloba ke ba ye kosalisa biso pona souffrance ba congolais baza totoza nango me biso toboyi o yoka kike batu o baza ki koyoka nzala nde bakenda ki koluka bile ya kolia na kati ya bilanga na bango me M23 ebumaki bango bokoyeka ke atana kishishi babumaki bato M23 ebumaka nde bato esengeli toyebisa communauté internationale ke vraiment basalisa biso basunga gouvernement na biso ke M23 ezonga epa na bango ezonga na Rwanda na Uganda baza ba congolais te bayende ko bumande biso omoni bato lelo bakomi na baka ya ba déplacer eza violation grave ya droit de l'homme et loko basalaka na ba viol ba viol la kande ba mama na ba finyo awa na nani na Rutshuru et si kanyoso ba M23 bazali bazo kokometre ba violation grave ya droit de l'homme
to simba ete na mikolomie ya bitumba kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na ba M23 bato mingi bazali kobundisa bomoi babango na babamba batomboki ba inventor bazali kofundama na kobwaka bisika baimboka bazali kobatama na territoire Rutshuru Masisi lube rope walikale bayi société civile bazali kopamela makama mana mpwete ezali bozangi bobotosi bomakokima bomoto elobi bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami ponolaka l'Amerika.
Na ngumba Kinshasa mpe na ekolo Kongo Demokratiki bato ebele bazali komi pesa na bomelinki sitomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te. André Ndambi alandelaki mpo na VOA Lingala likambo yango mpo na kokebisa na makama maye makoki kolanda ezaleli ya lolenge lona.
Na babalabala ya Kinshasa bato mingi bazali komela kisi tomino ata kominganga bapesi bango yango te. Komi pesa na komela kisi to mino oyo munganga sengite ezali na mbano to mikakatano oyo ekoki kolanda oyo bato bayebaka te. Momesano yango ezali na makama oyo mbala mingi bato babosanaka toyoka sheki na mbemba oyo azali na ezaleli ya komela bakisi ye moko ata munganga apesi ye te.
Ma experience mo personnel parce que biso tango tobando kola bapara na biso babando mesanisa biso na bakisi moko eselama deja ne tito mesana na eloko moko boye biso moko tokomi oyeba bakisi ba diclofenac eza mpo na badouleur ba paracetamol eza mpo na bafievre yango wana nde balakisa mpe biso bata moko soki oyoki par exemple na absence ya bapara oyoki fievre mati okokende osombi paracetamol omeli yango wana nde tokoma na baexperience ya bongo.
Awa na hôpital Akram na Kinshasa, munganga Hebreu alobi ete soki komi pesa kisi emoni ete ezali malamu, ekoki pe kokoma motambo ya liwa. Toyoka ye.
Ba risque ezali ebele, ba risque mosusu ekoki kozala lelo, tango kaka omeli kisi mbala moko sentir deja, na ba minute ezali kolanda komela kisi wana osentir deja mabe. Me ba risque pe mosusu eya kakaka na simi ya mikolo. Baka eza mwa mingi o tokutani nango, okomona pe ba memi moto moko bo deja na eta moko critique. Botuni ye nini abandai komela bakisi azaki na douleur na nzoto omela bakisi alors tu komona kaka kwi to mona kaka ko lemba lemba bokotala bakisi boye eza bakisi ezalaki oyo azwaki na dozo esengela kite eza bakisi azwaki pona kana yete meye abandaki kaka komela ekwesi na état de choc tension kiti soit tension komata soit estomac ekozwa problème ya bayelisere yango wana nde bakozi eza mwa mingi.
Modeste Kabangala, moto ya mayele na makambo ya kosala kisi to mino, azali kobeta CT pe apesi toli na bateki ya farmasi kosenga ordonansi yambo ya kopesa kisi na basombi. Toyo kayepe.
Role ya farmasien na nyonso wana eza nde ko sensibilize population ya kotika bizaleli oyo ya soki ayoki ye moko motupasi lelo motupasi ezongi lisusu lobi ubien libumu ubien ayoki kaka nkokoso moko bo na nzoto ye moko azwi mokano yake no misombela ye moko kisi amela alo pharmacien aza comme professionnel de santé ya kosensibilize ya kopesa message na kati ya population po batika pratique wana.
Mbula matari ye ngumba mokonzi Kinshasa ezwi mikano mpona kokebisa bateki nkisi. Toyoka Patricia Ngongo, oyo azali ministre provincial ya mambi mabokolo ngono ya nzoto na Kinshasa.
Tozwi ba mizeri ya kodekuraje ke n'importe ki azala mutu oyo aza koteka kisi. Yango nde muni infa banda tokota na ministere oyo toyaki kosigne moratoire ya contrôle sur la viabilité ya ba établissement de soins de santé na ba officine pharmaceutique.
Ezali li akomi pesa kisi to mino yo moko ata soki munganga sengi yo te, ezali likambo eye esengeli kobongwana na mito ya bato, kobongisa lolenge ya kosalisa bato, kofungola miso na mambi matali mino pe kopesa bayimboka ezali mambi mamalonga mpona kosalisa bana mboka bazala na nzoto kolongono. André Ndambi mpona VOA Afrique, Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki to FRDC oyo azwami sika na ekolo Congo Demokratiki. General Sylvain Ekenge akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na masisi mpe bozongeli ya masisi centre na batombo kiba M23. Tolanda lisolo na yena lolaka la Amerika. Bote na yo ndeko General Sylvain Kenge ozali bongo na ekolo Congo Demokratiki.
Na tongi ya botongi ndeko, na tongeli yo na bayo kinyo salama de l'Amerique mbubu mulamu mwa 2025.
Tukolo bila makambo itali bokengi mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Yo zali molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. Yambo penza mekako se presente li susu koyibisa batu azali kolanda biso baye ba General Sylvain Kenge azali nani.
Bon, ditumba yeza makasi mikoloyo, mantinga na ekolo Rwanda, makanisa ki baemba e, kosa mobembo ya pamba na Congo, ne, bakuta na mutua, ditumba yeza kubunda, bajwa ki, chefu ya masisi, na mokolo ya minei, ya mokolo ya minei ya sanza, eta si lobi, batunabiso bakota ki na masisi, le lante bango bazi si masisi, entretan batunabiso, bazi ba posisyon na bango ezala ki na sektere ufama, yukuna angungu, epi kote ya site ya sake, batunabiso, ba dengani bango, na bango mba eza, njindangiri ya sake, lelo ba mekaki, na libero kuna kilicho na libero kutia mambasa na lokalite babengi Mambasa, kasi bato na biso babeti bango makasi, bazongisi bango nsima, nde bitumba eza makasi eza kobunda ekolo ezali ya biso, tokotika yango na maboko ya barwande te.
Ekolo ezali ya bino bokotika yango na maboko ya barwande te, me tomoni ndenge bamedia, ndenge bato balobaki ke ekolo Congo démocratique tofar FRDC et récupéra qui quand même Masisi centre et récupéra qui Mabele wana et tenia Mabele wana bon ndenge ni salami kaka na ba heure kaka mokolo kutu teme ba heure kaka boye na tongo ya mokolo ya minei ya lelo M23 ezongeli lisusu Mabele wana okoyi ko expliquer biso yango ndenge nini
bitumba bitumba za ka ndenge wana za okola je ya ping pong ya ta preza de je ya bi ya liwa bitumba za ka ndenge wana oya jinda aji oya ji ben fait loko ezali ya moti ya koleka ezambe ke arme na biso eza ko bunda makasi te ezongisa kimia kati na mboka mobimba ezwa lisusu mabele oyo mungunu ase azwaki etuza kokende malembe malembe moboka ya biso apesi makoki ebongi chez état major à l'Etika, si après ça qu'il me tindo, il est tout le capo récupéré, ma belle nyosso est dans la boca munguna, et tu vas que bunda malem, malem de tzok, malem, malem de tétoko, jongisa, mboka ba ma belle nyosso, la Rwanda va occuper, le paradis, je te dis que Rwanda y a qui paradiso, pour Rwanda, pour Ebika, il fait joie ma belle yatalo, ma biso, et joie ba ma banga yatalo, et joie ba ressources, naturelle na biso eloko Kagame aza kulukande yango wana aza aveugle na biloko wana na moi bomonaki na rapport ya baexpert ya Nations Unies te ekobima lelo apeupres 150 tonnes ya minere oyo eza kokende na bokutu na Rwanda e toza kobunda ete biloko nyonso wana sécurité ekokozonga mpe tokozongisa yango arme na biso na population na biso eza déterminé pour que tozongisa kimia kati na Nord Kivu. Pourquoi pas dans Chiki, pourquoi pas dans l'Ituri, pourquoi pas dans le territoire de contre-bade, donc tout ça pour vous
Matondo mingi general tomoni ndenge kaka yo lobi ekolo Rwanda parce que ufundi ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na M23 tomoni pe ba mangomba misusu pe disusu ndenge rapport ya Nations Unies oyo iti kutanga sikoyo emoni sibiso ba mangomba mibale misusu epesi disusu maboko na M23 pona kubundisa FRDC sikoyo ndenge ni nangambu na bino bozali kosorganize kaka na ba wazalendo tona mangomba misusu pona pebo za la makasi.
Biso en réalité eloko mpenza solo ezali nde ke M23 eza na makoki te ya kobimisa biso M23 eza kopesa appui na armée rwandaise piske armée ya Rwanda mampinga ya Rwanda eza na mboka na biso na moni nakanisi bomoni na rapport ya Nations Unies bato koleka koto minei ya armée rwandaise ya RDF baza na mboka na biso. M23 ezali organisation terroriste eza bato mpenza bazwa bumisa biso te eza na armé rwandaise me ndenge toza koloba sikoyo makoki efii kopesamela eutai koforme basoda bango nde baza kosala mosala na mabele na biso sikoyo mpe toza kobimisa bango olobi makambo ya bawazalendo wazalendo oyebiki na Nord Kivu depuis 30 ans mbula tukumisato eza na bitumba
yango wana
bana ebele babotama na bitumba epuis baza kokona na bitumba bamonaki batata bakufi bamonaki bamama bango bakufi nde barwande babomi bango baza koviole bango baza komasakre alors eza bana wana nde bamoni ke na ifo babatela ekolo na bango bazwi mokanya ya kobatela ekolo na bango eza teke baza bagroupes arme nano eza sesont de resistant baza bato bandenge ezalaki na france baresistant français ndenge ezalaki mikolonia mikili nyonso baresistant nde baza kobunda ce sont des patriotes résistants au Bazako Bunda. Pona bazonisa kimia na mboka na bango
na lisalisi na bango bawazalendo na peut-être na eviteli na ngambo na bango soki bato misusu bazali pe bazali kopesa mapinga ma ekolo Congo démocratique maboko bokanisi bitumba oyo yo bokoki kolonga yango ndenge nini bozali na makoki olobi yango mokonzi ya mboka peski makoki
kolonga bitumba oyo kolonga bitumba oyo population congolaise va déterminer armée congolaise va déterminer bitumba oyo tokolonga yango atako marche zali mais suka suka na biche zato kolonga bitumba mpeke kubinga mbinga mboga biso.
General Ekenge o lobi yango awa wa bitumba oyo ebandi mibutu kumisato sikoyo oyo yo banda monyele ya ekolo Congo démocratique ezalaka na kimia te. Eloko nini oyo yo zali ko se baze na yango po loba vraiment ke mbala oyo yo boko kende na suka tina suka ya kosilisa mobulu wana po kimia ezonga batu bazali ko nyoko makuna bon general.
Soki otali bien, soko otali makamu, soko lingi na kuna kinge lao ba ima. Boni, boni ba soga ya Rwanda ba kufi na mboka na biso. Kutu moko kolonye, yetna kolonye nditonda. Soko lingi na kinge lao, testamo ya Afriki. Ami jembi ki na Kongo piski aboi mga po na Kongo. Anza kombona ngengi ba soga ya Rwanda ba gavu sina Kongo. Aibisi mokunja bango, mokunja parandi kumena seji. Alongoli teni, ami jembi ki na Kongo. Pea kumi. Testament à Saint-Louis de Botan à Eba comprendre et Eba Eba qui est à côté de Moussala sous la Tepona et à Koufa à Congo, à mon rappel Bane à Rwanda, à Koufa à Congo. Donc, Bitum Prio, il se posa et Panabiso, Motomoko attaque et Kosa la Santa et Kobindati, Kobina Munguna.
General Sylvain Kenge, Mika Katanebele, Bukutani na yango, Sika bozali ko tia motema, FRDC zali ko tia motema, na makasio bakonzi mboka bazali ko pesa bino, na baimbo kandenge bazali ko pesa bino maboko, kasi bino moko na niveau ya moral, na niveau ya esprit ya bitumba, oyo bozali na yango, ezali ndenge nini, tumulanda ki mikolele ki, ba bilili.
Moral ya troupe za malamu, esprit à Bitumba et Zali, tout à fait comme une malade sur le terrain, attaque que je suis là, Banga Bayek, Banguna Bayek, Babote, mais tout à fait Koba, Kobunda, Kino, pour qu'on voit victoire finale. Pour qu'on récupère, pour qu'on tique la baronne de la terre, Bazako, Bango, Bangu, mais alors que Kagamia, il y a une qui avant que le président des États-Unis a traité fermement, il y a Zalubero, Zagoma, Ajo mati bisika na fako mati walika ya kumate akoko mate toko bungi sente kuhuzo kisha yesi maifika utaki.
Kasi pona yango tangu uzali koloba bongo general Ekenge uzali kosebaze na nini vrema uzali kolikia ete uzali na mampinga we sengeli uzali na ba mwaya we sengeli pona yango po ulobika kakuna ba Rwanda bazali kukufa na Kongo me ulobite owe ba Kongo lepe bazali kukufa.
Ma Congolais peuvent pas kufa. Les habitants bitumba pas trop kufa car ngambo na ngambo, pas trop kufa ngambo na ngambo et tant de bunda bitumba. Mais ngai dans la condition de barouande, bazan, barouande bazan est pas habitué dans une faculté habitué. Habitué tu vas couvrir dans un mingi. Bango pas na bango, basa kamatanga te. Au cours de matanga, sous sa matanga la kangio. Mais tu vas battre une bazar ou la kisa ba ou tinga habitué ba imali ne bazo kunda bati na bango. Mais bazo le kaksa na bibinde pas na bango. Mais ce qui est vrai, ouais, solo, mais de tout ça, il parle de ça. Mboka na biso eza 2345 000 km² toko tikile yango epa ya barwandete toko sala nyonso boke bisika nyonso bango bazali topetola yango mpe biso tookite yango bango bazonga na mboka na bango ekosalema ndenge wana mpe ekosalema.
General Sylvain Ekenge tokomi na suka ya masolo na biso kasi bayimboka ya ekolo Congo démocratique yo bazali kuna na kati pe o bazali nzinga nzinga mokili mobiba bazali kolanda masolo oyo tozali kosola na yo bazo kolanda oyo zali koloba okolaka nini po tozali komona ba mama bana bilenge kuna na surtout na monyele ya ekolo Congo démocratique bazo kokate baza kolela baza na kimia te baza konyoko ma meme kolia biloko e matisher po banzile bele e kangami biloko e matisher na goma vie komi cher okolobani ni pona bango bazongela kimia bazongela espoir
bazo féliciter que va féliciter pour comme ça peuple congolais bazako souffrir sa capacité à résilience na bango parce que va senga bango parce que et va tout ko senga te bayibi que bakaka ka élite na bango eta mampinga e ko le Congo que te va ko bunda et bayibi que suka suka ilunga ekoza po na bango, ilunga za po na biso, ilunga za po na Congo, e ba mampinga ekolo Congo, ekozonga simate, ekobunda ti notore kipe, di tel nyonso ya mboka, o munguna, azwaki.
Matondo mingi, General Sylvain Ekenge, ozali molobeli ya mampinga maikolo Congo Démocratique, FRDC. Matondo mingi pona ngunga yozu ya kusola na bisolo la kala Amerika.
Angape matondi ya botondi, pe matondi ya bayevanso, baza, kolambabiso, na moko marelo. Matondi ya botondi.
General Sylvain Ekenge utolo lakala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pekisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima pe ndeko na biso mosusu bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima